adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în emisiunea Sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În această ocazie voi continua prezentarea psalmilor. Vă spuneam și în ultima întâlnire, voi face un ultim popas în dreptul psalmilor de rugăciune, de laudă și de adorare. Sunt mai mulți psalmi pe care îi putem așeza în această categorie generoasă, de aceea voi selecta doar câteva exemple pentru a vedea ce înseamnă, din punctul de vedere al conținutului, un psalm de rugăciune, de laudă sau de adorare. Și astăzi voi zăbovi în dreptul psalmului 16. Psalmul 16 este expresia de plinei fericiri care izvorăște din supunerea totală față de Dumnezeu. Psalmistul, respectiv David, evoluează de la ideea de Dumnezeu ca unic ocrotitor la o declarație a credinței în viața veșnică, așa cum rar este exprimată atât de clar în Vechiul Testament. Ultimele versete au, ca să fac o legătură cu ultima categorie a psalmilor prezentați, au un sens mesianic. Așadar, începând cu versetul 1, vreau să prezint acest psalm pentru că are puține versete și de aceea poate fi citit în totalitate. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. După cum vedeți, este o rugăciune călduroasă, plină de încredere. Nu mai este strigătul de ajutor din vremurile grele, din primejdii, așa cum ne-am obișnuit până acum. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Bine, aici, când vorbim despre sfinți, trebuie să înțelegem că nu vorbim despre oameni care n-au păcătuit niciodată. Dimpotrivă, vorbim despre poporul lui Dumnezeu, cei care ascultă de legea lui și de aceea sunt considerați neprihăniți, adică cei care se aseamănă cu Dumnezeu. Și după cum vedem, David este încântat de tovărășia acestor oameni, de tovărășia celor sfinți. Ei sunt oamenii cu adevărat speciali ai lui Dumnezeu. Versetul 4. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfa lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Este o imagine de contrast, un contrast total față de ceea ce ni s-a prezentat în versetul 3. Așadar, sunt oameni care se închină idolilor și mai mult decât atât, vorbește David și despre jertfa de sânge. Trebuie să ne reamintim faptul că vinul era folosit la evrei ca jertfă de băutură. Și vreau să vă dau câteva exemple. De pildă, în Exodul 29, versetul 40, împreună cu cel dintâi miel, să aduci a 10-a parte dintr-o efă de floare de făină, frământată într-un sfert de hin de un de lemn de măsline fără drojdii și o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. Nu este singurul pasaj care vorbește despre această jertfă de băutură, dar nu intru în prea multe detalii. Așadar, exista această tradiție la evrei. Dar aici ni se vorbește despre sânge, jertfa lor de sânge. Am căutat mai multe surse pentru a înțelege exact despre ce este vorba și cea mai credibilă explicație pe care am găsit-o până acum este cea legată de sângele animalelor care putea fi folosit cu un scop asemănător printre păgâni. Dar această idee era respingătoare printre evrei și David nu vrea sub nicio formă să participe la un asemenea ritual, la un asemenea cult. Vă spuneam, evreii consideră această practică respingătoare, de fapt este revelația lui Dumnezeu. Ei nu aveau voie să folosească sângele în asemenea scop, un fel de libațiune. Și iarăși sunt câteva versete care ne stau drept mărturie și vreau să prezint doar un exemplu. Este vorba despre Levitic, capitolul 3, versetul 17. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile unde veți locui, cu niciun chip să nu mâncați nici grăsime, nici sânge. Mai clar ar putea să fie tot în Levitic, capitolul 7, versetul 26. Să nu mâncați sânge nici de pasăre, nici de vită în toate locurile în care veți locui. Mă întorc așadar la psalmul 16, începând cu versetul 5. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu. Dumnezeu, parte de moștenire. Noi ne putem gândi, citind acest verset, la ce însemna moștenirea lui Levi atunci când s-a împărțit pământul în Canaan. Partea de moștenire a lui Levi era doar Dumnezeu. Tot așa, putem prin paralelă înțelege că moștenirea psalmistului, moștenirea lui David, este doar Dumnezeu. Iar când se vorbește despre sorțul meu, evident se face trimitere la aceeași împărțire a pământului în Canaan. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când El este la dreapta mea, nu mă clatin. Bine, aici este un pasaj foarte interesant pe care Petru îl interpretează, versetele 8 la 10. E bine, aici începe un pasaj interesant pe care Petru le interpretează ca fiind mesianice, la fel și Pavel. Aș vrea să prezint și în versetul 9, poate chiar și versetul 10, ca mai apoi, în paralel, să vă ofer și un exemplu de paralelism din fapte. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște, căci nu le vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Așadar, paralelismul despre care vă vorbeam se regăsește în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele de la 25 la 31. Căci David zice despre el: eu aveam întotdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba. Chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sufletul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față. Cât despre Patriarhul David, să-mi fie îngăduit fraților, aici se încheie citarea și urmează interpretarea. Deci, cât despre Patriarhul David să-mi fie îngăduit fraților să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de astăzi, fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe altul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. O asemenea interpretare găsim și în capitolul 13, tot din Faptele Apostolilor, versetele de la 35 la 37. De aceea, mai zice și în alt psalm, nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea, și David, după ce a slăjit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea, dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Așadar, acestea sunt două interpretări, două trimiteri la textul pe care tocmai l-am prezentat din psalmul 16, sunt două interpretări conform cărora pasajele de la 8 la 10 din psalmul 16 se referă sau sunt interpretate ca o profeție la învierea lui Iisus Hristos. Dar, în privința capitolului 10, mai sunt câteva chestiuni oarecum teologice de lămurit atunci când psalmistul vorbește despre sufletul care nu va fi în locuința morților. Se folosește cuvântul nefeș, care apare de 755 de ori în Vechiul Testament și în Noi în Psalmi de 144 de ori. Acest cuvânt nefeș vine de la verbul nefaș, care înseamnă a răsufla. Este mai degrabă sensul de bază al cuvântului respirație. În Geneza, omul a devenit suflet viu. Asta înseamnă suflet de viață. Sufletul nu exista până atunci, ce a fost creat odată cu Adam. Când vorbim despre un nou suflet de viață, vorbim despre nașterea unui copil, spre exemplu, sau poate chiar nașterea unui animal, pentru că nefeș se aplică și la animale. Așadar, ori de câte ori întâlnim cuvântul nefeș, adică suflet, trebuie să ne gândim la individ în sine, la o persoană vie. În Levitic 19, spre exemplu, este un verset în care ni se spune sufletul acela va fi nimicit. Când înțelegem lucrul acesta, să nu ne imaginăm că va fi un zombi sau ceva straniu. Este vorba despre un om. el va fi nimicit, omul va fi nimicit. Așadar, când întâlnim cuvântul nefeș, de obicei trebuie să interpretăm ca fiind o persoană, individ sau pronumele personal corespunzător. Iar în ceea ce privește locuința morților, Sheolul este o locuință simbolică a morților, acolo unde se spunea că dorm cei care au părăsit viața. Și ultimul verset, îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Așadar, acesta a fost psalmul 16, un psalm al alegerii lui Dumnezeu, al delectării în Dumnezeu, al încrederii în ajutorul lui. Este un psalm cu totul deosebit în psalmii pe care i-am prezentat până acum. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!